Вітаємо, дорогих радіослухачів. Ми в програмі «Рецепти життя» маємо чудового гостя. Антон Копитін з нами в студії. І хочу так представити, можливо, кількома словами, що пан Антон був переможцем «Голосу країни 5». І, до речі, ціла історія вашого життя так нашуміла в пресі, тому що історія вашого життя, вона непроста. Ми сьогодні будемо про це говорити. Перше, те, що так багато про це говорилося, що ви є внутрішнім переселенцем, так що через цю війну ви змушені були переселитися із Донецька до Києва. Оцей ваш внутрішній вибір, тому що, я думаю, можливо, навіть наш ефір будуть слухати люди, які є також такими внутрішніми переселенцями, або цей самий вибір ставлять зараз перед собою – кинути все, або тримати фортпост своєї землі. Бо багато, до речі, тих людей, які їм закидають, чому ви зараз не виїжджаєте з Донбасу, говорять, ми вже не повернемося туди, тому що повертатися, якщо ми звідти поїдемо, не буде куди. Ваш цей внутрішній конфлікт як відбувався?
Знаєте, насправді то було дуже складне рішення, тому що на той момент ми мали двох маленьких діточок, і ми не знали, куди ми їдемо, вони знали, на що ми їдемо. Взагалі, як і більшість людей, що виїхали в той час, ми їхали погостювати трохи.
До родичів чи куди?
Так, у мене в Києві рідна сестра, і одного ранку я подзвонив і спитався, що ти приймеш на кілька тижнів, ми приїдемо, погостюємо трошки і поїдемо додому. Трохи все вчухне там і буде спокій, повернемось. Коли ми виїжджали, то дружина питала, що брати, які речі, теплі чи щось холодні, якісь речі, але кажу, що не знаю, бери потрошку всього. Наскільки то було можливо, взяли з собою машину і зібрали речі і поїхали. І вже, мабуть, за тижні три ми зрозуміли, що вороття не буде, тому що дуже стрімко почали розвиватися там події, і так дуже все закрутилося, і ми розуміли, що з нашими поглядами, з нашим уявленням про Донецьк, про Донбас, про Україну, ми не зможемо просто повернутися, взяти туди і дивитися на все те, що там відбувається. І тому стосовно тих, що лишились там, я не можу жодного засуджувати, тому що в мене багато друзів лишилося там, в мене багато знайомих людей лишилося, ті, що не обов'язково поділяють ті погляди, які там маються в даній ситуації на території Донецька. Але багато хто з людей, основний аргумент мають за те, що а що ми будемо робити там, тут наш дім. Ми маємо тут яку, але роботу, є якесь житло, де ми можемо жити. Що ми будемо робити в Києві або десь в іншому місті, куди ми поїдемо. І тому це не обов'язково політичний вибір, це не обов'язково якийсь світогляд, але це просто якась певна рішучість у людей, якщо вона є, і якщо людина має сили почати все знову, то так і є. Але якщо ні, то багато хто лишилися, справді, вже люди похилого віку, тому що їх якнайважче можна їм сказати про те, що вам треба починати все спочатку. То я навіть не можу собі уявити, як то 60-70 років починати все нове життя спочатку. То дуже складно, насправді. Ми як молоді люди, то нам, мабуть, трохи легше. І теж було дуже, дуже складно. І, мабуть, такі трохи депресивні були спочатку погляди, тому що все було для нас агресивне, все було незнайоме, все було чуже. Ми звикли якось і по-інакшому і глядіти, і дивитись, і почуватись, а воно ніби все чужине таке було.
Скажіть, будь ласка, ті люди, які лишилися зараз там, які погляди в них? Ну, здебільшого, ті друзі, ваші друзі, так? Я, наприклад, спілкуюсь із хлопцями, які зараз там на передовій, і чую від них, що навіть велике питання є, чому ми захищаємо Донбас через те, що настрої геть не українські там, так? Але те, що ви бачите, ваші родичі, ваші друзі, близькі, як вони ставляться до тієї війни, яку ми маємо там?
Знаєте, вже таке правило, мабуть, десь рік в нас, мабуть, навіть більше року, як почалася оця історія, коли ми вже були тут і дзвонили знайомим, родичам, когось питали про те, що там відбувається, то між собою ми взяли нібито за правило не казати, хто це робить, чому це робить, тому що то були такі ситуації, коли навіть доходило до кровавих бійок і навіть завершувала смертю, коли навіть родичі між собою починали з'ясовувати, хто це робить, чому робить і так далі. І, тому якось між собою ми безумовно це вирішили не казати про те, хто, ну, тобто, жодної
це
політики більше...
Це вирішили в своїй родині?
Ні, не в родині, то між собою, ну, то майже всі так донечани вирішили не казати, не використовувати слів там таких, як сепаратисти або там ополченці, як кажуть, да, там, то ну, просто казати, що прилетіло туди, розбили там той будинок, той, хто, тому що, ну, як кажуть, що на цих мінах, що прилетають, на них немає прапору або якогось напису відкований. І просто, ну, більшість людей, ті, з ким я спілкуюсь, вони мають тільки одне бажання, щоб просто був мир. Байдуже, якою ціною, байдуже, в який бік, тому що люди просто втомились. І я не можу засуджувати так само їх, тому що ми, дякувати Богові, ми не чули ані пострілів таких гучних, ані бачили якоїсь кровавої бійні, і мої діти нормально реагують на постріли від салютів. Так, а ті люди, що пережили там минуле літо, то вони мають зовсім інший світогляд. І, ну, я розумію їх абсолютно. Як би там не було, я не можу просто засуджувати. Я не бачу жодної правди, не бачу жодного якоїсь, ну, погляда з того боку, що люди, ну, можуть щось побачити для себе попереду. То зрозуміло для мене. Але все рівно я насправді вірю, дуже вірю в те, що одного дня станеться мирний Донбас, станеться мирний Донецьк. І я дуже мрію про те, щоб хоча б на одну ніч приїхати додому і просто переночувати.
А ще є куди повертатися?
Так, дякувати Богу, будинок стоїть цілий і непошкоджений. І у нас такий район, що майже туди ніколи не попадало. І там тільки одного дня було на сусідній вулиці, але, дякувати Богу, в домі все взагалі абсолютно гаразд.
Під час того, коли тривав цей проект «Голос країни», було дуже багато думок від того, що це нормальне явище, так, до того, що це такий перше время чуми, да, тобто, що це свято в той час, коли, як то кажуть, пів країни плаче, пів країни скаче. Ваше особисте ставлення було до цього проєкту, не знаю, можливо, на початку, можливо, в кінці, як воно градіювалося?
Ви знаєте, я так само не мав якогось певної думки про то, чи то вірно я роблю, чи то невірно. До одного моменту. Тому що я так само гадав, що і не буде аудиторії, і нема кому дивитися, і нема кому радіти, тому що справді горе, тому що справді важко, тому що, ну, дуже багато проблем зараз існує в країні, не до свят, не до співів. Але одного дня одна людина мені сказала дуже цікаву річ, яку їй передав один з хлопців з передової. Він сказав, що ми тут цілодобово захищаємо країну, ми тут гинемо, ми тут робимо все, аби захистити вас, щоб ви там мали можливість посміхатися. Знаєте, це, я розумію, що то саме пожертва. І це сказала людина, яка до цієї війни взагалі жодного відношення не мала до військової справи. Він або математик, або фізик, я не згадую, був викладачем і доброволцем пішов туди на фронт. Але я розумію, що людина зробила цю пожертву задля чогось. Задля того, щоб мої діти могли спокійно посміхатись. Не думати про те, що як їм зараз вижити, а спокійно зростати і будувати плани на майбутнє нової України. Не тої, що була колись, а нової з нормальними поглядами, з адекватними і світлими цілями. Тому це, мабуть, для мене такий був дуже важливий момент. І після проєкту я отримав дуже багато листів від людей, які були в подібних ситуаціях, як ми. І дуже багато людей писали про те, що дякуємо вам за те, що ви є приклад для нас, що нам не треба складати руки і йти далі. Я навіть не думав, що то можуть люди так подивитися. Я догадав, що буде якась заздрість, що скажуть, от, бачиш, ти там чогось досяг, а ми от, ну, тобі добре, мов, а мені вже, ну, байдуже до того, що тобі. Але навпаки, люди кажуть, що то для них є як приклад для нових цілей. І дякувати Богу, що воно так.
Пане Антоне, поки що так ми бачимо в мас-медіа, що Є опис Антона Копитіна після «Голос України». До «Голоса країни» ким ми були, чим ми займалися, так, щоб привідкрити взагалі те життя до проекту?
Звичайна людина, звичайний хлопець з багатодітної родини. Я був наймолодшим, третьою дитиною в родині. Батьки були, батько був, мати є музиканти. З 3 років почав співати на сцені завдяки мамі, яка працювала в дитячому таборі і мене витягнула на сцену і дала змогу заспівати першу свою в своєму житті пісню. І так складалося, що я все своє життя займався музикою, займався співом, і, мабуть, в мене іншого вибору не було. Дуже багато змінював свого часу місць проживання від Донеччини до Чернігова. Якось в мене дві так вийшло, що в мене батько, він був корінним донеччанином, а мати родом з Чернігова. Я сам народився в Чернігові, дитинство пройшло в Донецькій області, потім знову в Чернігов, потім знову Донеччина. І так в мене, я кажу, що в мене дві такі батьківщини моїх, два рідних краї – Чернігівщина і Донеччина.
А чим саме займалися ви по життю?
Дуже багато професій змінював в своєму житті, так вже складалося, що був і випікав коржів в пекарні десь, і був і будівельником, був і ведучим, був і музикантом, все підряд робив, але так якось складалося, що якщо я починав будувати якісь плани на іншу професію, яка б не стосувалася музики, то в мене щось все не складалося. Спочатку мав успіх, а потім щось потрошки розсипалося, і врешті-решт я попадав в такі якісь ситуації, які мене змушували просто залишити думку про цю роботу. Я гадаю, що Господь якось так мене провів крізь життя, аби я просто не згубив той талант, що він дав, і мені останні роки перед проєктом постійна була думка про те, що мені одного дня доведеться зустрітися з Небесним Батьком і відповідати за те, що я зробив з тим талантом, що він дав. Як я його використовував, як я його віддав людям. Тому що я розумію, що то, що батько мені дав, то дав не для мене. Я маю не для себе цей талант, а для людей, для того, щоб я міг ділитися і якось щось робити для його слави. Тому бачив останні роки, що щось треба з цим робити. І дуже було прикро, коли ти вже розумієш, що 30 років більшість людей, які роблять кар'єру в музиці, вони роблять це до 30 років. А тобі вже 30, і ти розумієш, що щось вже, мабуть, не так. Але дякувати Богу, що в нього свої плани на мене були, і так все склалося, як я навіть і не думав, справді. Тому що я, коли прийшов на проєкт, то я прийшов, мабуть, більше для того, щоб зробити якусь собі трошки рекламу і заявити про себе, що, ну, просто я от зараз в Києві і хочу знайти роботу якусь. Власне, як музикант, не як там будівельник або там хто ще, а саме як музикант. Але, ну, знову-таки, в батька була якась своя воля з цього приводу, і то його слава, я точно впевнений в тому.
Ваш голос наші слухачі здебільшого знають по проєкту «Голос країни» і асоціюють, можливо, з тими піснями, які чули на проєкті. Я б хотіла, щоб в цьому ефірі ми поставили ті композиції, які будете вибирати сьогодні ви, тобто фактично презентуйте вже інший ракурс, можливо, вашої пісні для наших слухачів, тим паче знаємо, що вашим голосом дійсно славити Господа.
Так і є. Насправді, я багато років тому так склалося, що я привів батьків своїх до церкви, і з 6 років я зростав саме в християнській родині, хоча батьки були виховані в світогляді радянського суспільства, комуністичного, атеїстичного. Але дякувати Богу, що Бог прийшов до нас, в нашу родину, і вже світогляд тоді змінився. І з дитинства я мав можливість співати в церкві, а коли вже приїхав після навчання в Чернігові до Маріуполя, то був і регентом, був дуже багато співав по церквах, і ми почали тоді писати нові пісні, будувати нові проекти стосовно саме гуртів, які були б християнськими. І дуже важливо для нас інколи було, аби людей трошки не налякати, робити такі пісні, знаєте, щоб вони чіпляли, але не відверто, знаєте. Тобто тиждень тому був концерт на Михайлівській площі, присвячений хрещенню Руси, і тоді мої друзі, які були організаторами цього концерту, вони кажуть, що треба, щоб було не, ну, не знаєш так, не алілуя, щоб все, потрошки просто розказати людям про мир, про любов, про Бога, але так, не відверто, щоб просто не лякати людей. І от саме кілька таких пісень ми випустили кілька років тому, написали і зняли кліп. І, як я кажу завжди, що колись мій друг один сказав, що немає пісень не про любов. Тобто всі пісні про любов, кажу, як? А от є пісня така «Ленін всіда живой». Він каже, ну то пісня про любов до Леніна. Кажу, ну добре, добре, гаразд, якщо так, але що хотів сказати з того приводу, що зі Святого Писання ми знаємо, що Бог є любов. Тому всі пісні, я вважаю, що про Бога. Тобто я для себе таку аналогію провів. І от саме, власне, пісня «Люблю» – це пісня про любов, про найсвітліше почуття, що дає нам Бог і що і є Бог.
Я так давно к тебе іду, пустынная суеты путем, и так томительно я жду конец пути, где мы вдвоем. А ты идешь не так, как я, взмывая птицей ввысь небес, то будет, то в прохладе дня сквозь океан чудес. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность, и опять я буду говорить «люблю» и снова повторять твои улыбки, солнце, свет и нежность, а поцелую вечный рай, любовь и нежность. Я буду говорить «люблю» и снова повторять весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и о, торжество страсти. Я счастлив так, как будто сон во сне. Моя душа пылает, как в огне. И это знак тебе и мне. И это знак тебе и мне. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять я буду говорить «люблю» и снова повторять твои улыбки, солнце, свет и безнадежность, а поцелую вечный рай, любовь и нежность. Я буду говорить «люблю» и снова повторять весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять. Поцелуй вечный рай, любовь и нежность. Я буду говорить «люблю» и снова повторять весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять. Весь день, весь год, всю жизнь, всю вечность и опять.
Пане Антоне, ми повертаємося до розмови. Нагадую для наших слухачів, що тривають рецепти життя. З нами Антон Компитін, музикант, співак і, зрештою, служитель. Про ваше служіння в церквах і вашу підтримку, до речі, вас зараз тут і взагалі протягом вашого життя церков, тих от східних церков, я маю на увазі, ті церкви, які залишилися в зоні бойових дій. Я знаю, що в часі, коли тривав цей проект, за вас дуже вболівали і Геннадій Мохненко з Маріуполя, з яким ви співпрацювали, також і пастор Сергій Демидович. І навіть в той час, коли відбувалося вже фінальне голосування, от пан Сергій Демидович написав також і нагадав, яке СМС потрібно куди відправити. Тобто так збурювалися церкви на те, щоб побачити своїх, так? В тому ящику, в якому зазвичай ми своїх дуже рідко бачимо.
Так є. Так є. І то мені дуже приємно, тому що то в нас взаємно, бо я дуже гордий за те, що той самий Сергій Демидович зараз робить проєкт на п'ятому каналі, і вони мають свій власний ефірний час задля християнських цінностей. Тому це, ну, для мене було дуже важливо, що, знаєте, є таке відчуття, ніби Бог збирає всіх потрошку своїх в різних ефірах, в різних каналах. І особливим для мене було, от, власне, одразу після перемоги поїхати туди, додому, до своїх рідних церков, тому що я церкву Добрих Змін, пастора Махненко, я вважаю своєю батьківською церквою, і я вважаюсь членом саме її. І тому мені дуже приємно було зустрітися одразу після перемоги з ними, разом поплакати від радості, разом сказати дякувати Богові і заспівати в них і поїхати. Тому що от сьогодні мав так само розмову з Геннадієм. Він каже, що я от завтра їду до Маріуполя знов, і він каже, що якщо буде час, будь ласочка, знайди хвилинку, щоб ми заїхали до хлопців знов на передову і знов заспівали, тому що, каже, постійно дивляться, постійно чекають, постійно бажають. І я просто не можу відмовляти жодного разу, тому що я вважаю, що то мій борг перед тими хлопцями, що там захищають зараз моїх дітей, мене від війни, від горя. І взагалі я вважаю, що східні церкви, вони зараз дуже багато роблять задля миру і задля такого єдинства в Україні.
Гоніння на церкви, особливо неправославні в тому регіоні Донбас. До речі, коли ми вживаємо східні церкви, то ми так говоримо про східноукраїнські церкви, так? Бо в загальнохристиянському контексті східні церкви – це східні православні, так. Це копські церкви і так далі, так. І так далі. Але ми говоримо зараз про церкви цього регіону війни, регіону Донбасу і Криму. Це гоніння особливого такого піку набуло ще минулого літа. Можливо, зараз навіть якесь таке трохи затишчя є. Але наскільки ви бачите ситуацію з церквами там безпосередньо, якщо ми говоримо не про православні церкви?
Знаєте, те, що я побачив, то багато років, ну, наскільки багато, я не знаю, кілька років, скажімо так. Тому в Маріуполі, власне, організувався християнська спілка організувалася. Тобто це була молитовна спілка, священники з різних християнських домінацій збрались разом певного періоду, наприклад, там раз в місяць або там раз в квартал, аби вирішити, що вони роблять зараз задля слави Божої, як вони працюють, що вони, який фундамент закладають. І знаєте, ніби то справді було таке бачення Боже відкрито для християн Маріуполі, аби в той момент, коли почалась вже війна, аби всі християни відкинули від себе якісь якісь різногляди в баченні християнства, і головне бачили, що має бути любов, має бути мир, має бути порозуміння, і всі вийшли разом на молитву і постійно збиралися, і то зараз в Маріуполі є така традиція, що постійно йде безперервна молитва в Маріуполі за мир. Байдуже, яка християнська домінація. Просто я взагалі не бачу велику різниці між церквами, як коли ми християни.
Ми розуміємо, але ми чудово бачимо і по звітах, які ведуться в Україні про релігійну свободу і права віруючих людей, що саме релігійна свобода і католиків, і протестантів порушується в регіонах Донбасу. Отже, в мене було більш питання до того, не та ідеальна модель, яка має бути. Звичайно, дуже добре, коли всі християни моляться разом. Але от щодо тих утисків, наскільки церкви зараз в безпеці, і ті віруючі в тих регіонах, на вашу точку зору, наскільки вони в безпеці?
Ну, в мене дуже багато знайомих були в Слав'янську, от, власне, Сергій Дімідович, його церква. І вони перші, хто почали тоді допомагати, тому що зі Слав'янська фактично все почалось. І, звісно, дуже багато було гонінь, і перші от християнські жертви були в Маріуполі, коли пастор церкви загинув, просто їдучи за машиною, попав під обстріл. То, звісно, багато серед тієї сторони, неукраїнської сторони, є багато, вони зненавиділи християн, тому що християни відкрито, відверто допомагають і бачать, і не бачать жодного компромісу стосовно ситуації на Донбасі, тому що Донбас є Україна, була Україна і буде Україна. І то, звісно, комусь дуже заважає, тому що той самий Геннадій Махнєнко, він одразу з першого дня сказав, що я не бачу Маріуполь російським або ДНРівським, або ще якимось. І він відверто за це постраждав, коли вони їхали зі зйомочною командою, і натовп просто хлинув на них, і розбили їм машину, і побили хлопців. То, звісно, не все спокійно, але я вважаю, що коли вони відстоюють свої цілі, свої цінності, вони знають, на що вони йдуть.
Ви були із концертами на Донбасі, так? На передовій. Так. І, до речі, я так пам'ятаю, що перед день, фактично, це там, я вже так, можливо, путаюся в датах, це чи 6, чи 7, чи 8 червня, ми побачили у Фейсбуці Геннадія Мохненка і заклики голосувати за вас, і так. Те, що Геннадій Мохненко розповів, що ви є християнином, розповів трошечки вашу історію. І з тим був такий заклик, що брате, коли закінчиш співати на проєкті, повертайся, ну, ось поїдемо на передову.
Так.
Я так бачу, що ця зустріч відбулася, те, якою цю передову побачили ви, і проблеми, які ви там виокремлюєте.
Тут дуже багато питань, звісно. І те, що я побачив щирі хлопців, я побачив ті очі трошки стомлені, трошки засмучені тим, що не мають змоги десь бути в своїх домах зі своїми родинами, але ті очі, які мають певну надію на майбутнє, і не дивлячись на всі непорозуміння, на всі негаразди, йдуть вперед і вважають, що мир має будуватись, власне, звідти і на всю Україну. Стосовно проблем, той самий Геннадій каже мені, що от він кілька тижнів тому мали розмову з ним, як тільки він повернувся з Америки, там хлопці передали 10 комплектів одежі для хлопців військових. І він каже, я не можу, в мене сльози на очах. От зараз приїхав з якоїсь військової частини, каже, передав 10 комплектів, а хлопці, каже, дуже засмучені, зі сльозами підходять решта і показують свої якісь одежі, вони з дірками, вони обірвані, всі кажуть, чому не нам? Каже, хлопці, я привіз от 10 комплектів класної американської форми, більш не маю просто. То дуже прикро, що цим займаються не ті люди, що мають займатися насправді. Але дякувати Богу, що ці люди є, і вони, власне, роблять ту справу, яку не роблять якісь наші чиновники, і ті люди, що мають це були зробити. Дуже хотілося б, щоб в кожного, хто має владу, завжди боліло. І він завжди перед очима бачив тих хлопців, які відстоюють нашу свободу і гинуть там заради нас, заради нашого спокою.
До речі, а зараз влада звітує про те, що саме комплектами, там боєкомплектами, одягом забезпечення абсолютно, що там, можливо, якісь інші проблеми, але, в принципі, армія вдягнена і взута. Але, дійсно, ми бачимо, що, по-перше, є ротація, по-друге, те, що це все зношується в умовах бойових дій, це не те, що хлопці в військовій частині просто просиділи десь.
Так є.
Ну, і багато є дуже питань, але які почуття у вас зараз щодо тієї війни, яка в нас уже точиться занадто довго? Ми розраховували, певно, на якісь місяці, а вже маємо майже півтора року, так? Які ваші особисті відчуття того?
Мабуть, то дуже складне питання, тому що я, як ніхто інший, маю безпосереднє відношення до тої місцини і до, мабуть, до цієї війни, тому що то моя земля, і то земля, де я провів останні роки. Я, мабуть, більше за все маю молотов туди і сподівань, тому що я розумію, що тут має бути якийсь Божий план стосовно цього. Бо люди вже доказали своїми діями, що вони не владні там щось змінити і якось вирішити це питання або дипломатично, або силовим методом. Просто тут має бути якесь вже світле Боже порозуміння, бо ну, просто я іншого виходу тут не маю. Тільки милість Божа, і дивлячись на те, що всі християни з всього світу моляться до Бога, щоб вже просто війна ця закінчилася врешті-решт, тому що дуже багато жертв, дуже багато невинних людей загинуло. Я тільки не покладаюся на милість Божу в цій ситуації.
Нагадаю, для наших слухачів, що триває рецепт життя, триває програма. На жаль, не в прямому ефірі наші слухачі не можуть долучатися питаннями і коментарями, але мають змогу більше знайомитися з вами. Одна сторона, да, цей біль тієї території, з якої ви родом, та, ну, це біль цього коріння, та, тому що фактично зараз ви змушені відсікти себе від того коріння, перебуваючи далеко від того місця, де закопана пуповина. Можливо, попрошу вас представити композицію, якою ми так трошки переключимося від того болю, поговоримо про те, що є попереду.
От, мабуть, ця композиція справді буде найбільш доречна в цій ситуації, тому що ця пісня, вона є гімном Церкви Добрих Перемін, і ця пісня, вона і заклик, вона і прохання до Бога, аби він нарешті свою любов, свою милість дав нам на землі, і пісня називається «Ізлей любви огонь».
Не в моїй власті изменять людей, но хочется, чтоб мир был посветлее. Твоя Голгофа в памяти моей, мою молитву сделает сильнее. Я так хочу, чтоб не было войны, не было предательств и измены. Я умоляю, Боже, сохрани, ведь в Твоей власти жизнь этой вселенной. Излей любви огонь на всех людей, пусть мир оттает от смертельной стужи. Открой глаза нам истиной Твоей. Твой свет спасения больше воздуха нам нужен. Излей любви огонь на всех людей. Мне часто снится, что болезни нет, нет страданий, старости и боли, а есть любовь и твой небесный свет. Все остальное не играет роли. Не в моей власти изменять людей, но знаю я без всякого сомнения, в твоей улыбке солнечных лучей идет на эту землю пробуждение. Излей любви огонь на всех людей, пусть мир оттает от смертельной стужи. Открой глаза нам истиной Твоей. Твой свет спасения больше воздуха нам нужен. Излей любви огонь на всех людей. Излей любви огонь на всех людей. Пусть мир оттает от смертельной стужи. Открой
Повертаємося далі до обговорення. У нас вже така заключна частина програми «Рецепти життя». Нагадаю, що з нами Антон Копитін. Щодо нового життя, яке маєте ви сьогодні? Життя в столиці України з трьома дітками, чудовою дружиною, з вашою вірою і з вашим служінням тут. Ви зараз плануєте своє життя в такому руслі шоу-бізнесу, та? І, звичайно, можливо, це таке тривіальне вже дуже питання, вже таке заїжджене, нафталіном пахнуче, але все ж таки, що світ шоу-бізнесу постійно вимагає від вас компромісів. Ну, від людини, яка потрапляє туди, вимагає компромісів часом своєю совістю, часом із своєю мораллю. З чим зіштовхнулися ви? Так? З чим було найбільше важко? З чим ви зустрічаєте, можливо, якийсь опір? А можливо, навпаки? Ну, тобто, як вам іти за тим вектором?
Ви знаєте, ми кілька днів тому мали зустріч з ще одним християнином, ще одним співаком, також постійно задійним у шоу-бізнесі. Це Славік Рибіков, він був учасником теж проєкту. І так само він висказав свою думку стосовно того, що Бог збирає нас всіх потрошку християн там. І насправді дуже багато людей, віруючих в шоу-бізнесі, і їм вони ним не мають робити якийсь вибір. То може колись комусь здатись, що то є якийсь компроміс, але дякувати Богові, я не мав жодного моменту, коли б мені доводилося б щось вигадувати або щось змінювати в своєму житті, тому що є принципи, які... Це мій брат от постійно мені казав, улюблений мій брат Асколь Катковський завжди каже, що принципи, вони працюють. Якщо ти їх дотримуєшся, то Бог все зробить все, аби все в твоєму житті досяглось, тому що ти принципова людина.
І я пам'ятаю, так пригадую, в проєкті ви виконували пісню «Мікі Релакс». Так? Ця композиція, ну, є таким внегласним гімном ЛГБТ-спільноти. І як щодо цього? Так? Тобто, з одного боку, половина людей, які чули цю пісню, вони чули просто гарну композицію, не занурюючись те, а з іншого боку, за кожним текстом є свій контекст або підтекст.
Не знаю, стосовно цієї пісні, знаєте, можна багато казати, хто для себе взяв якісь гімни. Угу. Для нас, власне, мій тренер Тіна, вона сказала, тут головна тема в цій пісні – розслабся. Розслабся, отримуй задоволення від життя, отримуй задоволення від того, що коїться. Якщо ти щось можеш змінити, просто треба розслабитися і куди далі? Просто дивитися вперед. Тому я, ну, точно про ЛГБТ я точно не думав в даній ситуації, тому що дякувати Богу, маю світлі і щирі погляди стосовно родини, і всі, це ні для кого не секрет, то було б, ну, мабуть, якоюсь несенітністю казати про це, коли я маю трьох дітей і найкращу дружину в світі. Тому може і це найкраще, тому що люди подивляться і на цю пісню якось по-інакшому з ракурсу мого виконання. І, ну, насправді, нема в жодної ситуації, коли б мені довелося йти на якийсь компроміс із своєю совістю або із своїми християнськими цінностями і упередженнями своїми. Тому гадаю, що надалі буде так само. Зараз в нас готуються три пісні. Одна пісня вже готова, зараз знімаємо кліп на неї. Жодного натяку на щось.
В цих піснях, які готуються зараз, так. І ті альбоми, які, сподіваюся, так, скоро ми зможемо чути, бачити, це будуть альбоми більш на світського слухача? Чи це все-таки альбоми будуть, які будуть містити євангелізацію? Навіть якщо вона буде там прихована, навіть якщо вона буде не така відверта?
Скоріш за все, це все ж таки, як для мене, це євангелізація, тому що навіть тексти в цих піснях, вони сповнені от справді християнських цінностей, хоча і трошки так прихованих. Тобто там так само немає відвертих таких закликів, але навіть отаку процитую одну кілька строк з пісні з однієї. «Тримайся, будь мужнім, брати, тримайся, сестри, за нами правда, що світ спасе». Тобто, ну, от якось такі от все в цьому ракурсі.
Чи зможемо
буде
ми почути сьогодні?
На жаль, сьогодні не зможемо, але я гадаю, що найближчим часом, коли буде завершена робота над кліпом, ми обов'язково, от мені вже сказали, що дати то будуть десь в вересні обов'язково. Тобто за місяць вже буде і кліп, і пісня, і обов'язково.
Ми зможемо навіть зробити якусь коротку презентацію на радіо Марія. рішення.
Гаразд, із радістю.
Пане Антоне, як вам працювалося з Тіною Кароль?
Це надзвичайна людина. Ну, всі, хто хоча б одного разу доторкнувся до її творчості, до, власне, до її роботи, як вона працює, той скаже, що таких, мабуть, жінок більше немає, тому що вона настільки цілеспрямована, вона настільки сильна, вона настільки власна, що ти, я почуваюсь дитиною і взагалі, мабуть, більше дівчинкою поруч з нею, тому що вона як сильна людина, вона просто домінує над всіма, хто є навколо неї. Вона завжди знає, що вона хоче, вона завжди знає, як то має вийти в кінцевому результаті. Коли була у нас стосовно цієї пісні навіть «Міка релакс», тому що така трошки, ну, не суперечка, але ну, непорозуміння трошки, тому що перед цим я, власне, так само співав пісню «Міки», і я не розумів, нащо мені дві пісні подряд робити в одному стилі, в одного там, того самого виконавця. Але коли я побачив результати голосування, я сказав, все, я закриваю рота, як скажете, так і буду робити, тому що я кажу, я нічого не розумію. Вона справді надзвичайна людина, і коли спілкувався з людьми, які мають вже багато досвід роботи з нею, вони кажуть, що вона інколи надзвичайно може відчувати ситуацію. Коли каже, їй вся команда каже, тут треба зробити оці пісні не так, викинути цей кусок. Вона на своєму стоїть, каже, ні, це от цей кусок, це буде сама фішка в цій пісні. І так виходить в кінці кінців, що кажуть, ми всі в шоці. То от всі люди кажуть, от саме через цей кусок ми полюбили цю пісню. А ми, каже, всі музиканти, всі були проти того, що давай її виріжемо цей кусок там і так далі. Тобто вона як людина віруюча, має якийсь свій певний погляд і якесь, знаєте, як нібито бачення зверху від Бога, що треба робити, як це треба робити. Є звичайним поглядом неможливо розцінити те, що вона зробила для нас, для нашої родини, тому що вона не має жодної вигоди з того. Те, що вона зараз робить, те, що вона зробила, то немає жодного економічного або якогось бізнес-обґрунтованого під собою рішення. Але це Божий план так само, і це...
Ви дружите зараз? От так сім'ями спілкуєтесь?
Так, так, обов'язково. Вона і ми маємо дуже багато роботи зараз, але на минулого тижня подзвонили, каже, в мене 4-го числа заключний концерт в Одесі. Тур закінчується. Хочеш, приїжджай. Кажу, добре, я приїду. Ми зібрали родину, якраз і мали можливість поїхати трошки, хоча б дітей в морі скупати, і одне з іншим сумістили, і поїхали до Одеси, і я був надзвичайно вражений, я просидів, я кажу, знаєте, я як чоловік не маю можливості і не маю фізично, мабуть, більш фізичної можливості інколи поплакати. Знаєте, хочеться, як в дитинстві, коли важко просто сісти і розплакатися, щоб було трохи легше. Але вже в своєму житті з'ясував, що не можу, не вмію просто плакати, от коли хочеться. Просто взяти поплакати не вмієш. Але є один момент, коли я плачу дуже легко і з задоволенням, кажу, що то секрет. То коли приходить Бог і коли Дух Святий мене торкається, тоді сльози ллються самі. І ти просто не знаєш, що відбувається, і тобі не соромно, тобі, як колись співав мій брат і друг Євген Годухін, по моїм щекам струяться сльози, тільки мені зовсім не грустно, будто знову я опять не взрослий. Ото так само і тут. Ти не відчуваєш якогось жодного сорому, просто тобі легко на душі. І от я, власне, їй пишу після концерту, що кажу, що я плачу тільки, коли Дух Святий поруч зі мною. І пів концерту просидів, проплакав. Справді, от, просто сльози течуть, і ти не розумієш, що відбувається.
Можливо, ще те, що ви знаєте історію цієї людини, знаєте її болі, і як часом пісні, до речі, напевно, як ні в кого. В Тіні Кароль є таким відображенням її от життєвої ситуації, конкретно, яку вона переживає. Ну, можливо, навіть через те, що ви дуже добре знаєте людину не тільки сценічно, а й людину ту, яка вона є насправді.
Так і є.
Нас часу не так багато, пане Антоне, але те, за що ви хотіли би подякувати Господу особливо, можливо, те, що ви можете за своє життя сказати, це було найбільшою якоюсь моєю, ну такою, моєю землею обітованою, моєю благодаті від Бога, да?
Ну, я, по-перше, звісно, хотів би подякувати Богу за те, що ми маємо спасіння, не дивлячись ні на що. Ми всі знаємо, як ніхто краще, власне, себе. і знаємо свої огріхи, і знаємо, що ми зовсім не ідеальні, і маємо дуже багато недоліків, але дякувати Богу, що ми маємо Його милість найвеличшу, і що, не дивлячись ні на що, Він нас, коли ми приходимо і є щирими із Ним, і приходимо, кажемо, батько, пробач, ну, справді, я знаю, що був неправий, я знаю, що так не можна було робити, просто так, по-дитинськи, пробач мене, будь ласка. І знаємо, що відчуваємо, що отримуємо вибачення від батька. І я так само не безгрішний, як і всі люди, і так само маю свої огріхи, але я дякую, що можу кожного разу прийти і отримати прощення від батька. І то надзвичайна милість. Той, хто відчув це, той точно знає, що ціну тому вибаченню. А найбільше такий момент, от, як кажете, землі обітоване, то ситуація із нашим наймолодшим сином, тому що десь приблизно рік тому, у серпні місяці, ми дізналися про те, що у нас буде третя дитина. І то було надзвичайне враження для нас. Ми з дружиною, мабуть, ні зі три взагалі не могли спілкуватися. Просто, знаєте, як то кажуть, без посмішки розмовляли один з одному, тому що розуміли, що ми як християни, як люди з християнськими поглядами, ми дивимось на аборти як на вбивство. І жодного разу навіть не мали жодної думки про те, щоб щось заподіяти своїм дітям. Тобто ми не можемо вбивати своїх дітей. Але знаходячись в такій ситуації, коли ти не маєш дома, ти не маєш роботи, ти не маєш майбутнього, тобі щось треба робити.
І триває війна.
Триває війна, так. І ти знаєш, що ти не хочеш, аби твої діти росли якось без дому, без майбутнього, ти хочеш дати все найкраще, як нормальний батько, як нормальна мати. Але помолились, стали на коліна, точно знали, кажемо, що батько, ми не збиралися зараз мати третю дитину, мабуть, то твоя воля. Благословляємо цю ситуацію, як є, так і є. І, знаєте, попередні дві вагітності ми просиділи повністю на гормонах, тобто були постійно ризики зриву вагітності. Тут ми просто благословили все це і сказали, що, батько, не маємо навіть фінансової змоги зараз підтримувати організм, аби цю вагітність пережити. Але жодного разу не було жодного моменту, щоб якісь ризики, щоб щось, всі лікарі сказали, що все ідеально. Абсолютно. Розвивається як по книгах, знаєте, все поетапно. І вже коли була перемога на проєкті, ми зрозуміли одну річ, що якщо б не Філіп, якщо б не молодший, нічого б не склалося. У нас би не було тої історії до кінця. Тобто, ну, було ж багато, хто були з Донецька на проєкті. Але багато хто з них, майже всі відсіялися одразу. І тут вся ситуація склалася так, що Бог просто нас благословив цією дитиною, аби мати майбутнє, аби мати можливість розказати про те, що Він зробив в нашому житті, і з яких ситуацій виводив, і що сподівання і надія, вона дає свої результати, і як-то ніколи не постижає, да? От що світле майбутнє з нами, і віра, вона завжди приведе до якогось рішення такого святого і остаточного, мабуть, так.
Я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю для наших слухачів, що з нами був Антон Копитін. Ми будемо стежити за вашими музичними досягненнями. І я сподіваюся, що вашою піснею ви зможете далі сяяти світлом та для інших. Композиція
дякую.
На кінець, якою ми завершимо цей ефір, будь ласка, представте.
Ой, навіть не знаю, що ж, може, ми тоді щось світське таке, тобто, може, щось із проєкту. Знаєте, от, якщо ми вже казали про мою дружину, про її віру, про її світле життя, то давайте нехай ту пісню, яку Тіна Кароль присвятила, власне, їй на проєкті «Материнська любов», нехай вона і зазвучить зараз в нашому ефірі. Дякую вам за запрошення, миру, любві, злагоди всім вам.
Дякую. Божого благословіння.
Благословіння вам так само.
Мене колись надихнула моя мама, а ця жінка вразила мене. Вразила своєю глибиною в її очах. Вона старша за нас усіх, бо в її очах є земля. І відданість, самопожертва та любов. Любов, якою її надихнув Господь, бо така любов – це талант. Від породинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю вона вчила любити. Твоя наснагу, твоя любов веде в незнаний світ. Так будь вові
мене долі дороги, до батьківської хати вічно кличуть мене твої стомлені руки, так і ніжні ласкаві. Твоя вірна безмежна материнська любов. Твоя любов дає мені наснаги.